Salve Sancta Parens, enixa puerpera Rege, qui celum teramque regit in saecula saeculorum. Eructavit cor meum verbum bonum, dico ego opera mea Regi. Gloria Patri et Filio, et Spiritui Sancto, sicut erat in principio, et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen. Salve Sancta Parens, enixa puerpera Regem, qui celum teramque regit in saecula saeculorum.